Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабанғожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстанда тұтқынға алған шенеуніктер қатарына қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Майырманов қосылды. Түрмеден шыққан азаматтар өздерін қоғамда жоқ деп санайды. Қазақстанның тамақ өнеркәсібі саласы дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге дайын емес дейді мамандар. Мектеп оқулықтарына байланысты сауалнамаға қатысқан ата-аналардың дені оқулықтар сапасына қапалы екендіктерін жеткізді. Мамандар Алматыда биыл 19 мыңдай адам жұмыссыз қалады деген болжам айтып отыр. Дағдарыс салдарынан елде жұмыссыздар саны көбейсе де ауылдық жерлерде мамандар тапшылығы мәселесі өткір күйінде қалуда. Қазақстаннан шамамен 1,5 миллион мигрант шеттетіліп отыр. Алматыда пластикалық операция жасауға ниет танытып отырған адамдардың саны біршама азайды. Қазақстан композиторлар одағының мүшесі Бейбіт Оралұлы бүгінгі қазақ ән өнері мен оның өзекті мәселелері турасында өз пікірін білдіреді. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Қазақстанда тұтқындалған шенеуніктер қатарына қорғаныс министрінің орынбасары қосылып отыр. Сәуірдің 13 күні Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров баспасөз мәжілісінде хабарлағанындай, қорғаныс вице-министрі болған Қажымұрат Майырманов қамауға алынған. Ал кейбір әскерилердің пікірінше Майырмановтың кінәсі дәлелденбеген. Кейбір сарапшылардың ойынша жоғары лауазымды адамдардың жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен тұтқындалуы науқанға айналып барады. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Тергеу мәліметінше вице-министр Қазақстан әскеріне деп найза атты реактивті залптық оқ ату жүйелерін және артиллериялық жүйені жаңартуға арналған семсер мен айбат атты жүйелерді израильдік фирмалардан сатып алу барысында қателіктер жіберген деп күдіктеледі. Генерал-лейтенант қызмет бабын және билігін асыра пайдалану нәтижесінде ауыр зардаптарға жеткізген деген қылмыстық кодекстің 380-ші бабымен айыпталып отыр. Тергеу мәліметінше Майырманов Израильдің IMI және Soltam Systems атты екі фирмасымен келісім жасар кезде конструкторлық жұмыс деңгейіндегі қару жүйелерін сатып алуға бюджет қаржысынан 190 миллион доллар жұмсаған. Ал шын мәнінде бұл сома тым үлкейтіліп көрсетілген. Соның кесірінен Қазақстан мемлекеті 82 миллион доллар шығын шекті. Ал біреу пайда тапты деп хабарлайды комитет өкілдері. Израильдік фирмалардың өкілі Израиль азаматы Борис Шейкман бұл жүйелерді аяғына дейін жөндеуге уәде бергенмен сөзінде тұрмаған деп хабарланады. Содан болар бұл қарулардан бірнеше рет оқ атылғанымен жүйенің 80% істен шыққан. 6 тал айбат қаруының 4-теуі істемей қалған деп хабарланды. Кәсіпкер Шейкманды наурыз айында қамауға алынды, бірақ неге екені белгісіз, оның ісі вице-министрдің ісінен бөлек қаралуды деп хабарлайды ұлттық қауіпсіздік комитеті. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың мәліметінше, тергеу анықтағандай, бұл келісімдер 2006 жылы вице-министр Майырмановтың жетекшілігімен жасалған. Демек, қорғаныс министрі Даниал Ахметовтің оларға қатысы болуы мүмкін емес деп хабарланды. Осыдан бір апта бұрын қорғаныс вице-министрі болған Қажымұрат Майырманов осы қарулардан оқ атып тиімділігін айтқан. Оқ ату үдерісінің барлық автоматты түрде басқару бөліміне түседі деді ол. Мұнда адам факторы жоқ деді ол.
Все это в автоматизированный режим, хочу подчеркнуть, поступает на пункт управления. Здесь исключен человеческий фактор.
Ал комитет өкілі Бекназаровтың сөзінше сарбаздар қиналып жүр. Олар нысананы жоғарыда айтылғандай электронды әдіспен емес, қолмен көздеп жатыр дейді ол.
Сами солдаты мучатся. Солдаты они ручным способом наводят, не электронным, как они там уверяли, а именно ручным способом.
Қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың бұйрығымен вице-министр қызметінен аластатылды. Қорғаныс министрінің баспасөз қызметі таратқан мәліметке сәйкес, Қазақстанның қорғаныс министрлігі мен Израильдің фирмалары арасында жасалған келісім заңдылығы тексерілді. Нәтижесінде екі тараптан да қателіктер жасалғандығы анықталды деп хабарланды. Бірақ қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы полковник Серік Шалов бұл жөнінде әзірге толық ақпарат бере алмайтындығын жеткізді. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға сәйкес жауапты ресми түрде 3 күн аралығында беремін деді ол.
Беремайын болғанда официальный қағаз беріңіздер, заң бойынша оны беремін.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың мәліметінше вице-министрмен қатар министрліктің тағы бірнеше әскери шенеуніктер қылмысты іске қатысуы болуы мүмкіндігі қаралып жатыр. Бірақ бұл қанша адам, қандай адам туралы комитет әзірге ақпарат бермей отыр. Іс бойынша бірқатар өзге қызметтік тұлғалар өтеді. Олардың аты жөндерін қазір айтқым келмейді дейді комитет өкілі Бекназаров.
По делу проходит ряд других должностных лиц, о которых я сейчас по фамилии не хотел бы называть.
Ал патриоттар партиясы төрағасының орынбасары отставкадағы генерал Айтқали Есенқұловтың пікірінше Майырмановтың кінәсі дәлелденбеген, бірақ израильдік қарудың жақсы үлгіде еместігін офицерлер біліп түкіріп жүр деді ол.
Оны қалтас ствол алып калмады мы, это же не подтвердило еще. А там что, вооружение, которое купили в Израиле, что оно не представляет не лучший вариант, офицеры знают и плюются.
Кейбір сарафалардың пікірінше, жоғары лауазымды адамдардың жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен тұтқындалуы соңғы кезде белгілі бір себептермен науқанға айналып барады. Қазақстанның қаржы полиция агенттігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, сәуірдің 13 күні Астананың тұрғын үй басқармасының бастығы Ерекболат Қабылдин мемлекеттік сатып алу барысында қызмет бабын асыра пайдаланды және бюджет қаржысын жымқырды деген күдікпен ұсталды. Сонымен қатар квартирное бюро акционерлік қоғамының басшысы Еркін Тұқтыбаев және жеке кәсіпкер Әсет Жанбаев ұсталды деп хабарланады. Қаржы полициясының мәліметінше ұсталған адамдардың әрекеті кесірінен мемлекеттен 25 миллион теңге немесе 170 мың доллар шығын шықты. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, түрмеден шыққан азаматтар өздерін қоғамда жоқ деп санайды. Өйткені бізге деген көзқарас дұрыс қалыптаспаған, біз сонда қайда барып кімнен көмек сұрасақ екен дейді ерлік есімді азамат. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Қарлығаш Сұлтанғазиева жалғастырады.
22 жасында түрмеге түскен ерлік қазір бостандықта. 2 жарым жыл түрмеде отырып бостандықтың қадірін түсінген ол қазір алдыға қойған мақсаттары көп екенін айтады. Ең алдымен ата-анамның алдында парызын орындау. Өйткені түрмеде отырғанда бостандықпен қатар ата-ананың қадірін жақсы түсінеді екенсің дейді ерлік.
Мен де өзімнің қатарымдағы жігіттер балалар ятып оқыдым, ауылда өстім, бір үйдің кенжесі болдым. Білім ал деді ол кісілер, ақыл берді, алдым білімді. Мектеп түздік бітірдім, ел қатарлы достарыммен бірге оқып жүрдім. Күн ортаға байланысты өзгерістер болды, соның салдарынан осы түрмеге келдім. Әрине мен үшін қиындау екен, ол сөзді айтудың өзі түрекке батады. Бірақ амалғанша болар іс болды.
Бостандыққа шыққанына 6 ай болды. Алайда осы жарты жыл ішінде барған жері баспаған тауы қалмап, түрмеге отырып шыққан адам үшін қоғамға еніп кету қиынға соғып тұр дейді.
Бұрынғыдай емес, бөлек болады екенсің, ортаға сіңісе алмайсың. Достарыңда көзқарасы өзгереді екен. Бұрынғыдай сыйлас, сырлас көп емес, жалғыз жарым боп болады екенсің. Әрине қиындау, білмеймін, осы күні өзімнің адамгершілігіме, өзімнің ниетімнің ақтылығына ешкімге жаманшылық ойламайтыным мен осы достарымды қайтадан өзімнің қалпыма, өзімнің жаныма шақырып жатармын деп ойлаймын. Түрмеге не себептермен отырғанымды айтпай-ақ қояйын, әрине. Өзімді өзім айтып, шетелеп қоямын.
Бала кезінде банк қызметкері болуды армандаған екен. Өзінің бітірген мамандығы да осы сала көрінеді. Алайда осындай жауапты жұмысқа тәуекел етіп сөйлесіп көргенмін, бірақ тым алысқа қол созған сыңайлымын дейді сұхбаттасымыз.
Қара жұмыстар, бізге сондай ауыртпашылық жұмыстар болмаса, жеңілдеу жұмыстар бұйырмайды екен. Нан табу керек, тірі адам тіршілігін етеді дейді. Өзімізді өзіміз бағуға тырысамыз, сондықтан қара жұмыс болса да әйтеуір. Қазір күнімізді көріп отырмыз. Сол жағы қиындау.
Ерлік сияқты темір тордан еркіндікке шығып, қоғамға араласа алмай қалған азаматтар көп. Алайда бұндай азаматтар жұмыспен қамтамасыз органдарына көмек сұрап бара бермейді, дейді. Алматы қаласы жұмыспен қамту мекемесінің бастығы Ләззат Төлеген қызы.
Түрмеден шыққан азаматтарға. Олар түрмеден шығуға, мысалы, 2 ай, 3 ай қалғанда, бізге сол түрме орнынан мекемесінен хат келеді. Осындай Алматы қаласын тұратын азамат сіздерге осы адреспен барады. Сіздер оларға барғанда көмек көрсетіңіздер, сонда бізге алдын ала 2-3 ай бұрын бізге хат келеді. Келген кезде әлеуметтік көмек көрсетіңіздер. Не жұмыспен қамту көмегінде. Қанша хат бізге келеді, соның ішінде бір 2-3 ғана бізге келеді. Енді олар келмеген негіміз оны болады, біз оларды қайдан іздейміз. Көбінесе көбі, жартысынан көбі, 80%-дан көбі өздері жұмыс іздеп, жұмыспен қамту көмегін көрсететін органдарға өздері келмейді. Айту оңай шығар, мен ешкімге керек жоқпын, біз оны сондай адамбыз, біз ешкім керек қылмайды деп. Ол бірақ дұрыс емес.
Ал әзірге ерліктің қолынан Алматы қаласындағы жұмыссыздар санын толықтырудан басқа ештеңе келмей тұр. Арнайы Азаттық радио үшін Қарлығаш Сұлтанғазиев.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанның тамақ өнеркәсібі саласы дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге дайын емес дейді мамандар. Мектеп оқулықтарына байланысты сауалнамаға қатысқан ата-аналардың дені оқулықтар сапасына қапалы екендіктерін жеткізді. Мамандар Алматыда биыл 19 мыңдай адам жұмыссыз қалады деген болжам айтып отыр деген хабарларды және тағы басқа мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Энди әлемде орун алып жаткан өзге де элеулүү хабарларды эсиңизге сала отурсам, Алматыда нааразылык акциясын өткөзбөк болгон бир топ адамды полиция устап кетти. Казакстан өкмөтү ипотекалык несиелерди кайта каржыландыруу шарттарын жеңилдетүү жөнүндө каулу кабылдады. Каржы полициясы Астананын тургун үй башкармасынын баштыгы менен оган катышты бир нече адамды устады. Пхеньян алты жактуу келишүүдөн чыгатынын айтып отур. Пакистан президенти Ислам заңы келисимине кол койду. Түркмен бийлиги Ашхабадды көркөйтүүгө 1 миллиард доллар бөлмөкчү. Иран американдык журналисти тынчылык жасат деп сотко тартты. Ауганстанда элден качпакчы болгон 2 жашты халык алдында атты. Бул окуялар жөнүндө кеңирээк Азаттыктын халыкаралык жаңылыктар топтомасынан тыңдай аласыздар.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattık.org деп табасыз.
Қазақстанның тамақ өнеркәсібі саласы дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге дайын емес. Мұндай пікірді Қазақстанның тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібінің тауар өндірушілер одағы айтып отыр. Ал сарапшылар болса, Қазақстанның аталмыш ұйымға кіруі үшін кемінде 10-15 жыл керек дегенді айтады. Толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Дағдарысқа қарамай жеке өз ісін ашқан кәсіпкер Османжан Сүлейменов экономикалық қысылтаяң кезеңде бизнесінің тік тұрып кету қамымен жүр. Әңгіме дүниежүзілік сауда ұйымына кіру төңірегінде өрбіген кезде, ол жарты жыл бұрын кондитерлік өнімдерді шығара бастаған кішігірім кәсіпорынның болашағына алаңдайды.
Жоғары сапалы итальяндық құрылғы сатып алдық. Түрлі-түрлі печенье өндіреміз. Жалпы айтқанда, Ресей, Украинада өндірілетін печеньеден еш айырмашылығы жоқ. Құдайға шүкір өнімдеріміз ақырын-ақырын өтіп жатыр. Десе де шетелдің өндірушілерімен бәсекеге түсу үшін әлі көп уақыт керек. Әлі де құрылғылар жетіспейді. Өнім көлемін көбейту үшін қаржы жетіспей жатыр. Бір жағынан дағдарысты алқымымыздан алуда. Сондықтан әзірге кіру ертерек.
Дейді Османжан Сүлейменов. Қазақстандағы тамақ өнеркәсібі мамандары Қазақстан жақын арада дүниежүзілік сауда ұйымына кіретін болса, тауар өндірушілерге үлкен соққы болмақ деген пікірде. Бұл ең алдымен ет, сүт, майды қайта өңдеуші өнеркәсібі сияқты кәсіпорындардың жұмысын қиындата түспек. Сондықтан әзірше бұл қадамды тоқтата тұру керек деп есептейді. Ал кәсіпкер Әне Сүлейменова протекциялық саясат қажет дегенді айтады. Менің ойымша отандық кәсіпкерлерге қолдау көрсетуге мүмкіндік беретін қандай да бір құқықтық құжат керек секілді. Дәл осы тамақ өнеркәсібі саласының бәсекелесе алмайтынына көзім жетеді. Өзімізді алатын болсақ, біздің құрылғымыз қаншалықты әлемдік стандартқа сәйкес келгенмен, ол өзін өзі ақтамай отыр. Біз сияқты жаңадан ашылып тік тұра алмай жатқан кәсіпорындар көп. Бүгін мемлекет көмектессе, аяғынан тік тұрып алғаннан кейін кәсіпорын ертеңгі күні мемлекетке көмектесетін болады. Дейді Әне Сүлейменова. Кәсіпкерлердің бұл ұсынысын сарапшылар да қолдап отыр. Экономист Ілияс Исаев Қазақстан аталмыш халықаралық қауымдастыққа кіру үшін кемінде 10-15 жыл керек дейді.
Егер біз халықаралық сауда ұйымына кіретін болсақ, біздің ауыл шаруашылығы кәсіпкерлері, шағын орта бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер, халық тұтынатын тауарларды шығарып өндіріп жатқан кәсіпкерлердің жағдайы өте қиын болады. Біздің осы тұтыну тауарларын, әсіресе тағам өнімдерін шығарып, өнеркәсіп саласы, мысалы үшін тамақ өнеркәсібі өте жеткілікті дамыған жоқ. Дәл қазірдің кезінде менің түсінігімде біз сол бүкіл әлемдік сауда ұйымына кірген мемлекеттің күнін кешіп жатқан сияқтымыз. Себебі отандық өнеркәсіп жоқтың қасы.
Экономист Қанат Берентаевтың ойынша дүниежүзілік сауда ұйымына кіруден гөрі Евразиялық қауымдастық шеңберінде экономикалық одаққа біріккен абзал дейді.
Вообще вступление в ВТО надо бы концепцию полностью пересмотреть.
Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру концепциясын түбегейлі қайта қарастыру қажет деп ойлаймын. Қазір Евразиялық қауымдастық шеңберінде экономикалық одақ құру одан гөрі маңыздылау. Аймақтағы кәсіпкерлердің басым бөлігі бұған қарсы болып отыр. Біз аталмыш ұйымға кіруді кідіртсек, еш нәрседен ұтылмаймыз. Біз экспорттайтын шикізат өнімдері дүниежүзілік сауда ұйымынсыз ақ өз бағасын тауып сатылып жатыр. Шикізат өндіруші компаниялардың басым бөлігі трансұлттық компаниялар қатарына кіреді. Егер біз ұйымға кіретін болсақ, онда ауыл шаруашылығы саласына көмек бере алмаймыз. Біз ішкі нарығымызды кедендік баж салығы сияқты салықтарды көбейтіп сақтай алмаймыз.
1995 жылы негізі қаланған дүниежүзілік сауда ұйымына қазіргі таңда 152 ел мүше. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге 1996 жылы өтініш беріп қойған болатын. Мамандар Қазақстанның аталған ұйымға кіруі жүргізіліп жатқан келіссөздер мерзіміне байланысты деп отыр. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың керектерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Кадырмен тыңдарман, Казахстанның білім беру саласындағы өзекті мәселелердің бірі сапасыз оқулықтар. Мектептердегі оқулықтардың сын көтермейтіні жайлы мәселе жиі бас көтеріп жатады. Алайда бұл мәселені бір жақты шешудің кешенді әдістері әлі күнге дейін қолға алынбай келеді. Дегенмен мұғалімдер жағы жаңа оқулықтардың талапқа сай екенін айтса, ата-аналар жағы оқулықтардың сапасызданып бара жатқанын айтып отыр. Тақырыпты отынары Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Оқу құралдары мәселесінің кейінгі жылдары біршама тұрақталғанын, ішінара болмаса, оқулықтардың дені талапқа сай екенін Алматы қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 2-ші көпсалалы гимназия директоры Рахима Сәкенованың аузынан естідік.
Әрине, соңғы жаңа буын оқулықтарының жақсы жақтары өте көп. Олар бүгінгі балалардың танымдық қызығушылығын, іскерлігін, білімін, білігін, дағдысын қалыптастырып келе жатыр, оны жоққа шығара алмаймыз.
Алайда білім және ғылым министрі баспасөз қызметінің өкілі Айгүл Тілеубек қызының айтуына қарағанда, оқулықтардың сапасына байланысты мәселе өзекті күйінде қалып отырған көрінеді.
Өткен жылы барлығы 2936 оқулық пен оқыту методикалық кешенінің тек 1202-сі ғана қолданылуға ұсынылды. 1107 кері қайтарылды. 338 қайта өңдеуге жіберілсе, 289 оқулықтың сапасы төмен болғандықтан экспертизаға жіберілмеді.
Бірақ та жоғарыдағы министрлік өкілі Айгүл Тілеубек қызының келтірген дерегін Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 2-ші көпсалалы гимназия директоры Рахима Сәкенова мектепке қатысы жоқ деп отыр.
Бұл мониторинг ретінде алынып отыр. Министр мына мектептің өміріне байланысты айтып отырған жоқ бұл. Өйткені бізде жыл сайын оқулық қатесіз оқулық деген акция жүреді. Сонда біз өзіміз мұғалімдерге тапсырма береміз.
Осылай дегелі Рахима Бөлекбайқызы оқулықта кемшіліктер кездессе, оны ең бірінші ұстаз байқап, әрі сонымен жұмыс істеуі қажет екенін атап көрсетті.
Сондықтан да кем кетігін мұғалім, мына жетілген шығармашылық, бастамашыл мұғалім оны толықтырады. Оқулықтың кемшілігін ол көре алады, қажет екенін. Әлгі кейде айтып жатады ғой, оқулық орташа балаға арналған деп. Жоқ, оқулық максималды танымға арналу керек. Соған жеткізуіміз керек біз баланы.
Ал балалары мектеп қабырғасында жүрген Жанарбек Әшімжан жаңа оқулықтардың сапасыз болуының ең басты себебі білім беру саласындағы кадрлық тұрақсыздық. Әр министр келген сайын жаңа реформа ала келеді. Оның негізгі мәселесі осы дегеле ойын былайша өрбітті.
Оқулық құрамын әзірлейтін мәселе ғалымдар болсын, келесі білім министрлігінің тізгінін ұстаған азаматтардың ыңғайына қарай жұмыс істейді. Сол кезде оқулықта айтатын құрамды өзгере ме екен түсінбеймін. Бәлкім белгілі бір топтардың әдейі кейінгі ұрпақтың мысалы жадын төндіру бағытында жұмыс істеп жатқан басқа сыртқы топтардың күші ме, әлде жаңа оқулықтар дайындау барысында оқулықтың дайындайтын ғалымдар бола ма, әдебиетшілер бола ма, сол құрамды бармақ басып көз қыстымен кіріп кете ме дегенде сондай ой бар. Сондықтан әсіресе бастауыш класстардың жаңа оқулықтарды дайындауда бізде оқулықтар өте белі бардан деп айтуға болады.
Осы мәселеге орай оқулықтар шығарумен айланысатын мектеп баспасына хабарласқанымызда, олар оқулықтар мәселесіне қатысты қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты. Директорға қарағанда 2007 жылы 7-11 сыныптарға арналған 240 оқулыққа сараптама жүргізілген. Қорытындысында 58 оқулық редакторлық өзгеріс енгізу үшін, 100 оқулық қайта өңдеу үшін кері қайтарылса, 13 оқулық қолданыстан алынып тасталған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, жалпы мектеп оқулықтарына байланысты сауалнамаға қатысқан ата-аналардың дені оқулықтар сапасына қапалы екендіктерін жеткізді. Біреулері ұлттық болмыстанада оқулықтар десе, енді біреулері баланың ой санасына ауыр тапсырмалар берілген дейді. Ал басқалары болса, қай оқулықта да қандай қателік бар екеніне дейін айтып берді. Сауалнаманы Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізген еді. Ден қойыңыз.
Інісі 3-ші сыныпта оқып жүрген Қарагөз Смәділова оқулықтар жазатын авторлардың өзара байланысы жоқтығынан қателіктер молынан кетіп жатады деп отыр.
Мәселен, мен өзімнің інім оқитын оқулықта, сонда жаратылыстану деген сабақ бар. Сол сабақта, мәселен, үйдің ауданын 10 есеге кішірейтіп келіңіз деген тапсырма берілген. Ал оның математика оқулығында әлі бөлу тұрмақ, көбейтуге істесін өтпеген. Ондай әлі бағдарламаға келмеген. Яғни бұл жерде ол 10-есе кішірейтуді білу үшін бала бөлуді беру керек. Яғни ол математиканың оқулығын жасап отырған арнайы мамандармен келіспегеннен кейін ба, сондай бір кемшіліктер кетіп жатады. Ондайлар көп.
Ал Зария Жұманова есімді әйел баласы бастауыш класқа барғанда баламен бірге сабақ оқуға тура келгендігін, сондай-ақ жаңа оқулықтар ұлттық болмысқа мүлдем сай емес екенін айтады.
Бастауыш оқуға мақта біз сабақты өз бетінше оқы деп беріп қоятын болсақ, ананы түсінбедім, мынаны түсінбедім деп кешкісін мазмұн сұраған кезде айта алмай бала қиналып отырады. Сосын біз онымен қоса оқыған кездеріміз болды. Сол кезде мен бір қатты қарынмасқан жағдай, мен мектепке барған кезде әліппеміз әсіресе балалардың ұғымына сәйкес, біз күнде көріп жүрген нәрселер болады, оңай нәрселер болатын болады. Біздің ұлттық болмысымызға, өзіміздің қанымызға қазаққа тән нәрселерді үйрететін болса, бала тез қағылар, өз көзге көріп жүрген нәрселерін. Балалардың жаратылыстану пәндеріндегі оқулықтардың сапасына өзім қатты көңіл толмайтын. Физикаға, мысалы, болмаса биологияға байланысты терминдер өте күрделі.
Қайрат Ерболсын кітаптарда қателік үшін балаларының алдында өзі ұялатынын жеткізді.
Қиыншылығы соншалықты қазір, мысалы балаларға ұрсамыз ғой кейде, мысалы үйде, ой, сен түсінбейсің, сен түсінбейсің деп өзіміз ашып көреміз де, сосын өзіміз ыңғайсызданып қаламыз ана жерде. Тілінде сол ауыр жаңа балаларды түсіну қиын, өте қиын. Математика, мысалы география, одан қалғасы мысалы кітаптар жетпейді бұрынғыдай емес. Қазір балаларда мысалы 1-2 кітап жетпейді, кітап жоқ. Ал былай телевизордан айтады ғой, кітаптардың бәрі жетіп жатыр, барлық мектептерде проблема жоқ деп.
Екінші сыныптағы ұлының оқулықтарын баласы түгілі өзі түсінбейтін Жаңабек Садықхан есімді азамат айтып отыр.
Мен өзім кішкентай ұлым қазір 2-ші класс оқиды. Кейде сабағын қарау мәселесінде қарасаңыз, ол 2-ші класс оқитын баланың өзі тұрмақ, мен өзім кейде соған зорға көп жерін түсінбей жығыласың. Әсіресе мына математикасын, ана тілі болсын. Соншалықты балалардың кішкен санасына шақтап жатуға болады ғой. Бір оны оқын сонда салалас, сабақтас, құрмалас телімдермен алып келіп тұрып жаңағы баяндайды. Оны зересек азаматтардың өзі зорға түсінеді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға ден қойыңыз. Сонымен Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүреңіздер. Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azatt.yq.org. Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптардың назарларыңызға ұсынатынын айтып өтейін. Мамандар Алматыда биыл 19 мыңдай адам жұмыс қалады деген болжам айтып отыр. Дағдарыс салдарынан елде жұмыссыздар саны көбейсе де, ауылдық жерлерде мамандар тапшылығы мәселесі өткір күйінде қалуда деген хабарларымызды және тағы басқа мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен таныстыратын боламыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Соңғы жаңалықтармен